Sync.
Shade. Speed. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shade.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond pod visokim naponom na ivici incidenta. O poskupljenju električne energije kad povećamo plate i penzije, poručio je premijer. Šta kaže neumoljiva ekonomija, da li je to realno? O prvoj reviziji aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom govore gosti dr. Jurij Bajec, profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i ekonomista Saša Đogović. Ostanite sa nama do 12.
Never come, is this in my head?
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji današnji gosti, dr. Juri Bajec, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I ekonomista Saša Đogović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Tema današnje emisije je prva revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vlast kaže da je zadovoljna razgovorima i da je MMF otišao zadovoljan iz Srbije, i to potkrepljuju činjenicom da su podigli prognozu sa negativnog rasta na nula. Profesore Bajec, kako ste vi pratili celu ovu kontrolu i kakav je vaš utisak?
Pa, znate šta, uvek kod komentara posle posete emisije Međunarodnog monetarnog fonda, vi uvek imate, da kažem, dva izveštaja. Jedan je onaj politički koga saopšte predstavnici vlade, ministar financija, ovog puta i premijer bio jako aktivno uključen u ove prve pregovore, a s druge strane imate saopštenje Međunarodnog monetarnog fonda koji opet na svoj način konstatuje šta je urađeno, šta nije urađeno, i prosto ne treba se tu čuditi što tu postoje neke razlike u akcentima, u da kažem, stepenu zadovoljstva postignutim i tako dalje. Prosto su to, da kažem, dva različita komentara jednog istog događaja. Ono što bi...
To znači da je istina negde između, ili je više na jednoj ili drugoj strani, ili kako to...
Pa, znate šta, ekonomisti obično više gledaju ono što kaže Međunarodni monetarni fond, ili nekako tu su cifre, tu su detalje. Ja bih uopšte podsjetio da je ovaj aranžman, kada je sklopljen tamo u februaru, on po veličini ima preko 30 stranica, 38 stranica sa tabelama i grafikonima. Znači, to vrlo jedan detaljan dokument. Ja razumem, pogotovo našu javnost, slušaoce vaše, jer da njih najviše interesuju dve stvari, a to je šta je sa cenom struje i šta je sa eventualnim ranijim odmrzavanjem plata i penzija i vraćanje na nekadašnji nivo, ali zapravo taj paket je mnogo širi i zaista kad pogledate, to je nešto što treba raditi veoma temeljno, veoma mnogo u čitavom ovom periodu do kraja 2017. Znači, to je jedan trogodišnji period. Nesumnjivo, ovaj prvi početak sa stanovišta nekih stvari je dobar, pogotovo ono što fond ipak prvo pogleda, to je šta je sa budžetom i da li je ono što je dogovoreno urađeno, u smislu da se prihodi povećavaju, a rashodi smanjuju. Tako da u tom smislu postoji, da kažem, zadovoljstvo što se tiče tog rezultata i s jedne i sa druge strane, ali je ostalo dosta otvorenih nekih drugih pitanja koja očigledno će biti predmet veoma temeljne, pa očekujem i žestoke diskusije u narednoj reviziji koja će biti, jel, tamo krajem leta.
Gospodine Đogoviću, kakav je vaš utisak? MMF može da bude zadovoljan uštedama, jel tako, na platama i penzijama, i?
Znači, MMF može da bude zadovoljan da je došao do nekog razvoja, bar embrionalne faze u sprovođenju ovih reformi. Znači, s jedne strane postoje te uštede koje su predominantno, kao što je MMF naglasio, rezultat smanjivanja plata i penzija, zatim to je rezultat toga što je došlo do nešto bolje, da kažemo, borbe protiv sive ekonomije, pa nešto veća naplata PDV-a nego što to bilo u nekom pređašnjem periodu, ali također to je rezultat ušteda i u tome što nije bilo ranije dogovorenih poteza na planu rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju i reorganizacije javnih preduzeća, pa je došlo do ušteda na planu otpremnina, koje su upravo ova prva 3-4 meseca i trebala da počnu da se daju onim ljudima koji ostanu bez posla, odnosno koje postaju višak u svojim preduzećima. Ono što treba naglasiti jeste da smo mi došli u ovu poziciju u kojoj se mi nalazimo, što tokom ovog celog tranzicionog perioda, ajde računamo 2000-te pošto smo svi imali neka nadanja od 2000. godine, ne da idemo u 90. godine, što smo uglavnom političke elite razmišljale u skladu sa onom rečenicom Scarlett O'Hara, o tome ću razmišljati sutra, ili narodski rečeno, pređu moja brigu na drugoga. Znači, svi su razmišljali na kratak rok, suštinski stvarana jedna partokratska tvorevina u kojoj je bujao, da kažemo, partijski kadar i u kome nije bilo, sem kozmetičkih manje više, ali suštinskih rezova na ovom javnom sektoru koji je metastazirao i koji je stalno tražio dodatne izvore finansiranja, a država nije mogla da im izađe u susrecem novog zaduživanja i zato smo došli u poziciju visoko zadužene zemlje sa netransformisanom privredom u celini, ali ne samo privredom nego i državnom upravom koja treba također da bude servis te privrede koja bi jačala taj institucionalni ambijent. Ono što zabrinjava mene, ali verovatno je to i MMF u svojim komentarima indirektno naglašavao, jeste mogućnost da eventualno dođe tokom sprovođenja reformi do cik-cak kretanja. To vam je upravo ovo da ono što je dogovoreno, što je profesor Bajec rekao u jednom opsežnom dokumentu, dođe do eventualno revizije tog dokumenta, pa se eventualno traže neki izuzeci ili se vrši prolongiranje tih rokova koji su dogovoreni.
Već sada i gledamo.
To je sad embrionalna faza, ali ako mi uđemo sad dublje tokom leta, a posebno tokom jeseni, kod rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju i reorganizacije javnih preduzeća u tu fazu, onda se bojim da možemo negde da se zaglibimo i da onda ova žrtva koju podnosimo kroz smanjenje dela penzija i dela plata u javnom sektoru, kao i onaj solidarni porez, bude uzaludna. Ja se nadam da do toga neće doći, što bi bilo na dobrobit svih nas, celog društva, ali kažem, nije na odmet ovaj oprez, znači ovaj rizik od cik-cak kretanja zaista postoji i na to indirektno upozorio i Međunarodni monetarni fond.
Mnogo je pitanja iz svega ovog proističe što ste sada govorili, ali profesore Bajec, da ne budu nestrpljivi naši slušalci, sami ste rekli šta ih najviše zanima. Ministar Sertić je, govoreći kako su izgledali ti posljednji dani u pregovorima sa MMF-om kod ove revizije, rekao da je atmosfera bila na ivici incidenta, a da je to upravo zbog cene struje. Srbija je čak po tom sporazumu obimnom, pa su nam na kašičicu umeđu vremenu govorili šta to treba da se uradi, još od aprila trebalo da podigne cenu struje, a premijer Vučić kaže mi moramo da vodimo računa i o tome koliko naši građani mogu da podnesu, posebno zbog ovih umanjenih plata i penzija. Kakav je vaš odgovor? Koliko je realno poskupljenje, koliko je neophodno? Imamo neke procjene od 7,5 do 15, a čujemo i do 30 da ne bi bilo socijalna kategorija kao do sad.
Ne treba zaboraviti da se kod nas cena struje povećavala i u periodima kada nismo imali aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. To je jedna večita, da kažem, večito pregovaranje između države i građana oko toga koliko treba da bude ta cena struja koja bi bila, eto, i socijalno podnošljiva, a istovremeno da bude dovoljno velika da taj sistem bude funkcionalan i rentabilan. Tako da u tom, da kažem, nejasnom, odnosno konfliktnom odnosu, obično je kod nas pobeđivala ta socijalna komponenta, gde se prosto išlo na to da taj proizvod domaćeg porekla može faktički da se štiti nekom niskom cenom, a na uštrb, da kažem, svih onih negativnih ekonomskih posljedica takvog stanja. Ja mislim, naravno, kao ekonomista, da to nije dobro. I činjenica jeste da se taj problem stalno prevaljuje iz jedne vlade u drugu, a povremeno podizanje cene struje je u stvari samo pokušaj da se popravi nešto malo sa stanovišta onoga što je EPS-u stvarno potrebno. E sada, u ovom sporazumu sa fondom su stvari vrlo tvrdo postavljene, znači tamo su datumi, tamo su cifre, tamo su procenti. I kad dođe misija, ona sad ne sluša šta pričaju naši političari. Oni kaže, jeste vi ovo potpisali zajedno s nama, jesmo, da vidimo šta je sad urađeno. I kao što su bili zadovoljni sa onim što smo malo pripričali oko javnih prihoda i javnih rashoda, ovde je nastao problem, jel, zašto nije povećana cena struje i zašto nije paralelno s njim došlo do one reorganizacije EPS-a koji bi na duže staze trebalo da omogući da taj sistem rentabilno posluje. Dakle, ne samo zato što će cena struje da bude eventualno sada povećana.
Taj veliki sistem će da gute i to povećanje ukoliko se nešto ne uradi.
Pa to je do sada bilo tako. Nije ovo prvi put, kažem, i onda vi povećate cenu struje za 10%, za 15%, za 8%, već kada je kako bilo, a onda se to prosto istopi i jednostavno toga prave vajde nema, a građani su platili, potrošači su platili više. Dakle, sada, mislim, ako bude išlo ovako kako se ipak je dogovoreno, znači EPS mora da se postavi organizaciono na druge osnove, što jeste neka vrsta garancije uz, nadam se, i kadrovsko, da kažem, uz kadrovsku punu profesionalizaciju, da postane, da kažem, sa te tačke održiv, znači dugoročno održiv rentabilan sistem, a da istovremeno onda povećanje cene struje, za koje sam ja siguran da će doći, ima, da kažem, onda nekog drugog smisla, a ne samo krpljanje nekih rupa koje se stalno pojavljuju. Dakle, moja je procena da će možda to povećanje koje je tu bilo definisano 15%, biti zbog ovih drugih rezultata, kažem, u budžetu pozitivnih, biti možda manje nego što je, da kažem, tih 15% što je bilo planirano. Koliko manje, to je vrlo teško reći, ali ja mislim da će se to kretati verovatno negde između 8 i 10%. To je ovako moje procena, više u smislu nekakvog pregovaranja nego nekakve, da kažem, realnog procenta povećanja.
Ali to znači da se država odrekne akciza ili bi tu došlo?
Pa svejedno, ili akciza, ako bi to tako bilo, onda bi to otprilike bilo pola onog povećanja kako je to bilo predviđeno. Dakle, u svakom slučaju struja mora da poskupi, ali kao što smo pre pričali, uzaludno je smanjivanje plate i penzije ako ne radite druge stvari, verovatno ćemo nešto o tome reći. Tako i ovde povećanje cene struje, a da se ništa ne desi, isto tako nema nikakvog smisla, jer ćete kroz 7-8 meseci ponovo da imate isti problem.
Gospodine Đogoviću, sad EPS nam je trenutno tema i da vas podsjetim, kad komentarišete cenu struje i svega što se dešava u EPS-u na činjenicu koju je pomenuo i profesor Bajec. Vlada Srbije to potpisala, te iznose, te procente i sve to što treba da uradi. Trebalo je već do prve revizije, ali nije.
Pa verovatno, evo što je profesor Bajec rekao, zbog nešto bolje, tako da kažemo zdravije državne kase, se razmišljalo o tome da se odustane od povećanja cene električne energije, ili će to da ide bar na taj način da se država da odustane od akciza od cene koja bi bila u strukturi cene električne energije, tako da bude bar pola ili nešto više od polovine onih predviđenih 15% to povećanje cene električne energije. Ono što bih rekao kao jeste, ne samo kad reču o EPS-u, i zaista tu treba da bude jedan održiv sistem koji može samostalno na tržištu da funkcioniše, sistem koji će dalje da investira, sistem koji će onda imati multiplikativne efekte i na razvoj nekih drugih malih i srednjih preduzeća koji će biti u uslužnoj funkciji EPS-u, kakav je on već veliki sistem. Znači, da ne bude neki način rak rana u okviru javnog sektora koga stalno treba nešto izdržavati, stalno treba pomagati, a u svakom slučaju to je, pričao sam o toj partokratskoj kreaciji tokom tranzicionog perioda, i EPS je jedna od takve partokratske kreacije, da se zadržimo samo, kažemo, 2000. godine na ovamo. Ono što bih ja rekao i što sam malo dalje i šire od EPS-a, nama je potrebno, znači, da imamo jedan celokupno održiv sistem, privredni sistem koji će sam da rađa neku novu vrednost. Na taj način moguće tek da razmišljamo o eventualnom povećanju plata i penzije. Ako imate ovakvu privrednu strukturu, ovakve postojeće proizvodne izvozne performanse, nema nekog novog kvaliteta kvaliteta. Bez obzira ako dođe sad, a doći će sigurno u drugoj polovini godine zbog onih majskih poplava, pa niska baza u proizvodnji električne energije i rudarstvu, sad do naglog skoka na više kvote u proizvodnji, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji. Šta ćemo sljedeće godine ako mi nemamo novi kvalitet, ako od ovih preduzeća u restrukturiranju koja imaju neku tržišnu šansu ne uspemo da ih reanimiramo i da im nađemo nekog strateškog partnera koji će onda samostalno omogućiti funkcionisanje takvih preduzeća bez ikakve više državne infuzije u vidu subvencija, dotacija i slično. Znači, neophodno je da imamo jedan održiv sistem funkcionisanja naše privrede uz jednu racionalizaciju državne uprave, racionalniju državnu upravu koja će omogućiti funkcionisanje principa efikasnosti u poslovanju i principa efektivnosti u poslovanju i na taj način omogućiti i zapošljavanje na realnim premisama, a ne samo kao sada što imamo jedan privid rada, pa su kod nas preduzeća uglavnom bile socijalne ustanove ili ustanove za partijsko zapošljavanje. Znači, upravo ovaj proces reformi treba da odstrani te elemente koji su daleko od bilo kakvog marketing koncepta poslovanja jedne privrede, odnosno jednog preduzeća, ako se zadržimo na preduzeću.
Koliko cenu vi, pošto je i profesor Bajs to uradio, cenu struje, koje povećanje vi prognozirate i očekujete?
Pa ja ne bih da licitiram, nismo na berzi, ali svakako prema ovim prvim signalima možemo očekivati da to bude bar polovina one cene koja je ugovorena sa ovim aranžmanom iz predostrožnosti sa MMF.
Narodna banka to ukalkulisala u inflaciju?
Ona je kalkulisala onih 15%. Ona je kalkulisala 15% i iz ovih razloga, dobro ste pitanje postavili, ja očekujem dalje dodatno relaksiranje kreditno-monetarne politike Narodne banke Srbije, što bi trebalo na neki način malo i da osveži inflaciju, jer će ona u tom slučaju da ode ispod ovih donjih projektovanih granica za ovu godinu. Prema tome ja očekujem, već je Narodna banka Srbije snizila referentnu kamatnu stopu za dodatnih pola procentnih poena, sad je to 6,5%, da će se to nastaviti i u narednom periodu.
Ajte i vas da pitam, kad smo već pomenuli Narodnu banku, poslovanje i sve ono što čujemo, kakve nam vesti dolaze, da li ste tu zadovoljni, da li možete kažete da je to dobra politika koju vodi?
Pa evo, iz mog ranijeg iskustva u učestvovanju u tim pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom 2009. i 2011. a i od ranije znam nekako, bar kod nas u to posljednje vreme, posljednjih tih deseta godina, se misija fonda mnogo kraće zadržava u Narodnoj banci u odnosu na vreme koje provede u vladi, pogotovo u Ministarstvu financija, čime je već rečeno je da i fond vidi glavni problem, znači u budžetu, u velikim javnim rashodima, u rastućem tom deficitu i rastućem javnom dugu, i to je, da kažem, konačno i ključna tema ovog aranžmana. Što se tiče Narodne banke Srbije, ona vodi monetarnu politiku na način za koji Međunarodni monetarni fond smatra da je prilagođena, da kažem, našim uslovima, i naravno vrlo su zadovoljni što inflacije nema. Vi znate koliko je to u Srbiji osetljiva tema i mislim da bez obzira na ovo sadašnje stanje gde inflacije faktički uopšte nema i gde to stvara neke druge probleme.
Upravo, sama to sam suština, da kažem, nama je inflacija, kad je pomenemo, da, nama je u glavi 90-te, a to ima i mnogo loše efekte s druge strane.
Tako je. Tako da je, mislim, činjenica da je inflacija niska, da je taj kurs, gde opet građani celu svoju stabilnost ekonomije gledaju preko kursnih lista, koliko košta evro danas, a koliko je bio juče, koliko će biti sutra. Znači, oni tako razumeju tu stabilnost i naravno da li u radnjama i na pijaci otprilike troše isti iznos novca za one proizvode koje kupuju. Znači, tu je stvar u redu. Ono što je problem i što se naravno tiče i Narodne banke Srbije, ali pre svega poslovnih banaka, jeste problem teško naplativih kredita, i to od strane privrede mnogo više nego od strane stanovništva. Znači, poslovne banke imaju problem što kredite koje su dale neke verovatno i onako prilično lagano, imaju sada problem da naplate, a onaj kolateral, znači ono obezbeđenje koje oni imaju za te kredite, je obično u nekretninama ili u takvim, da kažem, stvarima koje teško da mogu potpuno da pokriju dati kredit. I taj procenat je, znači, iznad 20%, i to dobro, iznad 20%, i jako je dobro što je Međunarodni fond pokrenuo to pitanje. jer takva situacija onda blokira banke da daju lakše kredite. Znači nije samo niža kamatna stopa ona koja će da omogući, da kažem, bolju poziciju sa stanovišta uzimanja kredita i naravno u tom smislu da i banke onda mogu jeftinije da daju kredite, nego je činjenica da zbog tih teškoća u naplati kredita oni moraju da drže velike rezerve svog kapitala zbog stabilnosti i time im je, da kažem, kreditni potencijal smanjen. Dakle, u svakom slučaju, to je tema koja se tiče i Narodne banke i vlade, odnosno države i naravno poslovnih banaka i njihovih vlasnika. I Međunarodni monetarni fond je, da kažem, značajnu pažnju posvetio tom pitanju s pravom i ja mislim i već je dogovoreno da se tokom već i ovog leta da će sprovedu dodatne dijagnoze, odnosno da kažem dodatno istraživanje konkretnog stanja po bankama kako bi se našlo, da kažem, jedno prihvatljivo rešenje i da se taj problem, ako ne eliminiš, ono bar ublaži.
Plati, penzije i ostale pokazatelje, najave i prognoze ostavljamo za period posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
Otvori oči u 12. muzejskoj noći. Upoznaj tajanstvene lokacije, otkrij neispričane priče i istraži do sada nove teritorije za provod. 16. maj, 12. noć muzeja i beskonačno mnogo razloga da je posetiš.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Ima li rešenja za klizišta? Kako se sa tim problemom bore u regionu? Gosti emisije su vodeći stručnjaci iz susednih zemalja, učesnici Balkanskog simpozijuma o klizištima koji se održava u Beogradu na godišnjicu od katastrofalnih poplava. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević. Sati 34 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, profesor Juri Bajec i ekonomista Saša Đogović. Razgovaramo o finansijskom, privrednom i ekonomskom okruženju u zemlji posle prve revizije aranžmana sa MMF-om. Gospodine Đogoviću, pomenuli smo ono već šta zanima slušalce, pretpostavljam, čekaju odgovori na to pitanje. Govorili smo o struji, a ono drugo što ih zanima su njihove plate i penzije. Premijer već duže vreme govori da su dobri pokazatelji u zemlji, da je sve bolje i bolje. Građani to još uvek ne osjećaju jer prosto otvore novčanik i vide kakva je situacija sa njihovim kućnim budžetom i premijer kaže razgovarat ćemo uoči revizije i dolaska MMF-a je rekao da će ovog puta razgovarati o povećanju plate i penzija, međutim to se pomera za avgust. Koliko je to realno? Imamo fiskalni savet koji kaže polako, ovo su tek prvi pomaci i prve uštede, pre 2017. teško možemo govoriti o nekom postepenom vraćanju na staro, a ne onome o čemu govori premijer, da imaćete veće plate i penzije nego ikada.
Evo ovako, napravim jedan uvod kad pričamo o tome šta možemo očekivati u narednom periodu kad je reč o dinamici plata i penzija. Pomenuli ste kućni budžet. Poslednji podaci su za kraj prošle godine, a verujem da će se to pogoršati ove godine, gde se u okviru prosečne, to je tročlano domaćinstvo u Srbiji, izdvaja negde oko 40% za hranu, to su znači te najegzistencijalnije potrebe, pa se tu još doda 16-17% znači na ove razne režijske izdatke, znači to je, da kažemo, u fokusu kućnog budžeta. A kako inače nezdravo živimo i kakve su perspektive ovog društva, može se vidjeti i po tome što mi izdvajamo za obrazovanje prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, koji su radili anketu, znači rade kvartalno. 1% se samo izdvaja za obrazovanje. Za zdravstvo, on su za zdravlje negde oko otprilike 4%, a za alkoholna pića i duvan upravo u zbiru obrazovanja i zdravstva. Znači, negde su u egalu,
hoćete
mada je ranije
da
bilo
da
i gora
ima
situacija.
Od čega da se
pa ne,
uvek...
ja hoću da kažem sledeće, da smo upravo u jednoj živeći jednoj nezdravoj sredini od 90. godine, u stalnim turbulencijama i posle ovog tranzicionog perioda koji u stvari još nije ni završen, nego i dalje traje i odužio se, ljudi jednostavno nalaze sredstva za umirenje u nekim drugim stvarima, da pokušaju malo sebe da dočaraju sliku koja je malo lepša, lepršavija nego što ona zaista u suštini jeste. I onda ste imali nagli porast izdataka upravo za alkoholna pića i duvan. Ne govorimo o nekim sa drugim opijatima, jer oni ne ulaze u zvaničnu statistiku. Ali tu ste svakako
pa
sigurno imali...
Po korišćenju sedativa.
Jeste. I ovim drugim opijatima sigurno smo povećali dinamiku trošenja.
Ali
kad se osvestimo
god,
i otreznimo, mi smo u ovakvoj situaciji kakvoj se nalazimo, jer nije, kao što sam naglasio, bilo tokom tranzicionog perioda nikakvih suštinskih reformskih zahvata. Ja se jesam tokom svojih uopšte stalnih izlaganja, pisanja tekstova zalagao za otprilike ovakav koncept reformi. Znači, da smo ranije potegnuli te reforme, ne bi bilo potrebno smanjivanje plata ni penzija, da se razumemo. Znači, da smo ranije, a bila bi niža cena koštanja i žrtve koje bi podnosili, pokrenuli procese udomljavanja ovih preduzeća, restrukturiranja koja imaju tržišnu šansu, onda bi mi već bili iz krize izašli, a ne da se nalazimo negde na pretposljednjem krugu grčkog pakla. Znači, mi smo tu negde zaustavljeni na ova posljednja vrata koja nas vode na scenu gde se igra grčki sirtaki. Znači, da bismo imali rast plata i penzija, mi moramo da imamo privredu koja ima zarađivačku sposobnost i ljudi koji rade u tim kompanijama da zaista taj svoj rad mogu na tržištu da valorizuju, adekvatno valorizuju.
A šta vam
znači,
govore podaci
ima...
trenutni, kada je rast industrijske proizvodnje,
proizvodnja
jeste na
porastu
i
prerađivačka industrija jeste u porastu, to treba da se kaže. Taj rast industrijske proizvodnje u prvom kvartalu ove, odnosno na prvi kvartal prethodne godine, 4,2%. Znači, postoji pozitivan pomak i on će da bude izraženiji, kažem, u drugom delu godine, pošto su sada već sanirane ove posljedice od štete elektroenergetskih kapacitetima, jer imate u vidu da u rudarstvu pad proizvodnje od 16% u ovom navedenom komparativnom periodu, a kod snabdevanja električne energije taj pad je u ovom prvom kvartalu u odnosu na prvo tromjeseče prošle godine 13%. Znači, postoje značajni rezervoari koji mogu izbaciti još veće pozitivne domete u dinamici fizičkog obima industrijske proizvodnje. Ali ja kažem, ono što sam rekao, mi nemamo neki novi kvalitet. Mi smo prošle godine imali nisku bazu, sad će se to odraziti, znači, na taj način će imati nešto skokovitije stope rasta proizvodnje i što će ukupan fizički obim industrijske proizvodnje sasvim izvesno, ukoliko i Smederevska železara bude imala dobru dinamiku rada, kao što je obećano, izbaciti u pozitivnu zonu rasta. Trenutno je u -2%, ali kažem, uzmite u obzir upravo elektroenergetske kapacitete, rudarstvo, samo na bazi toga i, kažem, eventualno Smederevske železare, mi možemo da očekujemo da ona premaši ovu nultu stopu rasta.
Kad govorimo sad o ovom, zaista nema ovo vrlo teško reći. Kad pogledamo region, svi su bolji od nas u svim tim procenama, kreću se od 2,5 do 3 više, a nama bez 5% nema spasa, bar tako kažu.
Mi u ovoj godini zaista možemo računati da to bude negde oko nulte stope rasta. Da li će biti 0,1, 0,2 u plusu, zaista je teško predvidjeti tu i ne znamo šta će biti sa poljoprivrednom proizvodnjom, on uvek zavisi od klimatskih prilika, zaista dalje ne znam šta će se dešavati ni sa hemijskim kompleksom i to je jedna rak rana koja inače to su najzaduženija preduzeća Petrohemija, MSK, Azotara. Znači, upravo, evo, govorimo o tim segmentima, hemijska kompleks, proizvodnja motornih vozila koji imaju velike pondere i poljoprivreda, znači, to su potpune nepoznanice i od toga će mnogome zavisiti da li će to ići iznad nule ili će ostati tu negde nula ili nešto ispod nule. Znači, mi ne možemo sad kredibilno da kažemo zaista koliki će biti procenat, odnosno dinamika rasta ili eventualno pada GDP-a do kraja
godine. Ali svakako neće preko dva kao okruženju.
Ali svakako neće biti minus 0,5.
Je li imamo mi razloga da budemo zadovoljni tom nulom, 0,5, 0,2, 3? Jel to može bolje ili gde je tu problem?
Pa znate šta, ako ovako licitiramo, što bi rekao Saša, onda naravno što kaže ja sam za 100%, ali ne može, nažalost, tako da se kaže.
A zašto može Makedonija, Albanija, Crna Gora ponovo se vraćati?
Znate šta, zemlje se nalaze u različitim fazama, da kažemo, tog ciklusa kretanja ekonomije, ako je Srbija sebi stavila sad prioritet stabilizaciju javnih finansija, znači konsolidaciju onoga što se zove državna potrošnja u najširem smislu te reči, onda vi naravno veoma teško istovremeno možete da obezbedite istog sekunda i visoku stopu rasta, tako da je su te projekcije koje se kreću oko nule zapravo vezane za očekivanje da ćemo mi nešto da uradimo oko ovih stvari koje još nismo pokrenuli. Pazite, mi smo smanjili plate i penzije, povećat će se cena struje, ali šta je sa javnim preduzećima? Šta je, znači, šta će se desiti sa onim subvencijama koje se daju ovim, za ovih 500 preduzeća u restrukturiranju, za koje sada država pokušava da spase ovih 20 najvećih i zbog broja zaposlenih, a i nadajući se da neki od njih imaju nekakvu tržišnu perspektivu. Šta je sa racionalizacijom u javnom sektoru? Znači, one silne priče o tome da ne može sve putem prirodnog odljeva, odnosno penzionisanja, da se uštedi, nego će možda morati negde i da dođe do otpuštanja.
To nije direktna ušteda, ti penzioneri poslije primaju penziju, opet iz iste kase, ali sve jedno, manje će ljudi biti otpušteno.
Znači,
nego što...
ja bih rekao prvo dve stvari. Prvo, kad pričamo o tim procentima, da ljudima bude jasno, 1% bruto domaćeg proizvoda u Srbiji više, to znači da je privreda ukupno stvorila oko 330-340 miliona evra više nego što je to bilo prethodne godine, raznih roba i usluga pomnožena sa njihovim cenama, govorim sad vrlo uprošćeno. Ako je 0,5%, onda je to 160 miliona evra. Mislim da znate da su to male cifre. Projekcije govore da biste vi, kad je reč o platama i penzijama, nešto mogli da uradite kroz povećanje bruto domaćeg proizvoda, ta stopa bi morala da bude oko 4%. Znači,
da,
toliko da skoči
prvi kvartal pad od 1,9.
Znači, vi biste morali da imate 4%, pa da onda zbog tog povećanja imate mogućnost da promenite ovu situaciju kada je reč o platama i penzijama, što je vrlo, dakle, što jednostavno nije sada moguće. Ono što mene više zabrinjava je sledeće. Pregovaranje oko ranijeg, da kažem, odblokiranja plata i penzija će biti utoliko teže sa Međunarodnim monetarnim fondom ukoliko bude manje urađeno o ovome što sam malo pre pričao. Znači, ako
u javnom
sada,
sektoru pre svega i u
kompanijama. I kod javnih preduzeća i kod preduzeća u restrukturiranju. Jel, to su isto pare koje idu i to onako u velikim količinama, jel, u stotinama miliona evra za pokriće svih tih neracionalnosti u tim delovima. Znači, ako se u augustu, kada se bude ponovo razgovaralo, konstatuje da su tu vrlo slabi pomaci, da je tu nešto vrlo slabo urađeno, da tu nema bog zna šta, onda će utoliko pre fonda kaže, pa onda nema ništa, nemojte onda uopšte da pokrećete pitanje o platama i penzijama, jer ovde...
Odakle premijeru optimizam kad mi nismo ni videli da je započela sve na u fazi planova i obećanja kada govorimo o reformi javnog sektora i kada govorimo o ključnim kompanijama koje nisu još uvek privatizovane.
Ja poštujem optimizam premijera, ali konačno i sami svi vidimo, pa i on koliko to teško ide. Setite se koliko je vremena i para potrošeno za JAT, za Air Srbiju. Pa koliko je vremena potrošeno oko ove čuvene železare u Smederu. Pa koliko se priča o FAP-u, znači o jednom ipak manjem, doduše velikom za taj kraj, ali ukupno jednom manjem sistemu i to eto sad se tek završava. A mi još imamo 15-20 velikih preduzeća koje su na kolenima i koje faktički su tehnološki i tržišno potpuno u lošem stanju. I sada je veliki napor da se pojedinačno, a mora tako, preduzeće, da se vidi šta će s tim da se uradi. Znači, tu je prava bitka. Prava bitka je da ova preduzeća koje zaista ne mogu idu u stečaj da se to završi. Prava bitka je da se uradi nešto sa racionalizacijom u javnom sektoru. Kod nas je do sada bilo nezamislivo da sad šta, da neko, direktor neke škole sada pozove nastavnik i kaže izvinite, ali ja do kraja godine troje idu u penziju, a petoro moram da otpustim. Ili u zdravstvu. Ili u državnoj administraciji. To je bilo do sada prosto nezamislivo.
Čak je bilo i zabrane, pa je primetno dodatno zapošljavanje.
Pa, tako je. Tako da mislim da su, da kažem, najteža pitanja su stvari ostala. I kad se poskupi ta struja, i sve je to u redu, ali ova pitanja će biti najteža. I tu će se lomiti, zapravo, tu će se pokazati da li je Srbija spremna za reforme do kraja, ili će ovo što je do sada urađeno biti, da kažem, uzalud. I u meri, kažem, u kojoj bude uspeha u ovim stvarima, lakše će se pregovarati o ranjem odblokiranju plata i penzija. To je moja poenta. Mislim, ja da sam Međunarodni monetarni fond, ja bih rekao, odlično, sredili ste neke stvari, ne možda o svim javnim preduzećima, ali vidimo dva, tri stvari idu dobro. Završili ste privatizaciju za 4-5 velikih preduzeća, dobro je, znači krenulo je. Uradili ste nešto u javnom sektoru, videli ste šta tu morate nešto da otpustite, ali videli ste tačno brojeve i kako stoje stvari. Znači, kad vi to pokažete na papiru, vi onda imate pregovaračku poziciju koja vam je lakša da otvorite ovo pitanje, da li može nešto malo da se popusti na platama i penzijama.
Oni će vam i tada reći dajte te pare da smanjite javni dug.
Pa jeste, to je normalno, oni će to uvek tako govoriti, ali hoću da kažem, vi možete da dobijete neki manevarski prostor da vam kažu dobro, u 2015. nećemo da razgovaramo, ali ajde da vidimo u 2016. možda neki procenat, možda neka jednokratna isplata, nešto da se vidi da bi bilo ljudima kojim je stvarno teško zbog ovog smanjenja malo bolje, a to neće ugroziti ceo program, jer se na ovim ključnim tačkama stvari pozitivno kreću. Ako to bude malo toga, kažem, onda će pozicija biti mnogo teža i nisam siguran da će fond uopšte hteti onda o tome da razgovara.
Gospodine Đogoviću, za 15 dana je taj 31. maj i prestaje da važi zaštita od poverilaca za više od 150 preduzeća. Sad ovdje imamo ova isključenja ovih ključnih, ali ipak su milijarde u pitanju koje će sutradan već 1. juna poverioci pokušati da naplate. Šta se onda dešava da bolje razumemo taj 1. jun?
Evo ako samo da se nadovežem na profesora, znači da biste imali rast plata i penzija, kao što je profesor dobro rekao, treba otprilike negde 4% rast GDP-a. Znači slušalci, treba da obrate pažnju ne na državnu kasu kakva je trenutno sad, kažu da je pozitivnom stanju, a jeste, ali to su neki jednokratni izvori, kao što smo rekli, ono jednokratna naplata uplata isplate od dividendi, pa
porezi,
PDV, nešto, borba protiv sive ekonomije dala rezultate, uštedu plata penzijama i tako dalje, ali nema, da kažemo, tog novog kvaliteta koji bi izbacio novu vrednost, a to se može, znači, tek kroz određeno vreme postići, kroz upravo reorganizaciju javnih preduzeća i rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju.
U prevodu vi im kažete nemojte da maštate
prevodu,
za jedno vreme.
Ja nikome ništa neću da kažem da mašta, ali moja struka,
realno,
odnosno ono što su me profesori učili, jeste da gledate sve nekim realnim premisama. Znači, možemo da pričamo, i pričali smo tokom tranzicionog perioda celog, da odlično stojimo, da je sve fantastično, poput one bajke da je carevo novo delo, u stvari car je go. Prema tome, treba u stvari baciti im renu sa očiju i reći, ukoliko želimo neki održiv, dugoročni napredak i održiv rast i razvoj, onda moramo da sredimo, znači, naš javni sektor u celini, u svim oblastima i na svim nivoima. Znači, kako državna uprava na svim nivoima, tako isto i zdravstvo, kultura, obrazovanje, ali i sport, da se razumemo. Sport je kod nas izgleda više u funkciji nekih uskogrupnih ili ličnih interesa, ne na opštu dobrobit, iako je dalje to kao neko udruženje građana. A u stvari, preko sporta bi moglo da dođe do nekih novih investicija. A
da, sada ali kaže premijer da za to nema snage i priznaje, tu sam nemoćan kada je reč o privatizaciji.
Pa ajde da shvatimo da je to bilo ironično. Ajde tako da shvatimo.
Pa kako god da shvatimo, nema privatizacije.
E, ja sam shvatio da ima, koliko je rekao resorni ministar, oni pripremaju ili je sad treba da bude diskusija taj zakon o privatizaciji kad je reč o sportu.
Dobro.
Pa ćemo da vidimo šta će toga
ajde,
biti. Ajde,
odgovorite,
ali samo naglašam,
mi sad,
znači,
vraćam
teme.
Vas na 31. maj.
Sada da. Znači, to su uz izuzetak ovih 20 većih preduzeća od kojih se očekuje da, znači, budu izuzeti od mogućnosti da se poverioci naplate. Ova druga preduzeća nema šta, idu u stečaj. Pa sad ćemo da vidimo da li će možda iz stečaja bar delovi preduzeća da živnu, tako kažem, da im se udahne život, ili će možda i neko celo preduzeće iz stečaja također kroz privatizaciju da oživi. To znači, stečaj nije smrt preduzeća. Znači, stečaj je način da se preduzeće reorganizuje, ali u nekom zaista periodu, da to ne bude odugovlačenje neko decenijsko. To je i nemoguće prema aranžmanu sa MMF-om, inače bi aranžman propao. Znači, to će biti svakako i razgovori sa poveriocima, da vidimo da li tu jedan većinski poverilac, ostali koliko poverilac ima. Zavisno od svakog do svakog preduzeća biće različita rešenja. Znači, nema ni jednog univerzalnog rešenja za svako preduzeće. Najveći deo njih, da se razumemo, će ipak biti likvidiran. Znači, otiće u muzejske eksponate, tako da možemo da kažemo, ali jedan deo njih zaista ja očekujem, manji deo svakako, ili da će kao delovi preduzeća ili neko celo preduzeće može da se reanimira. Ali to je u stvari, vi otvarate, odnosno ono što sam rekao, carevo novo delo, vi sada vidite realnost. Mi smo dosta živjeli u bajkama, zamišljali smo da oni nešto rade, da funkcioniše, u suštini država im je stalno davala neke subvencije, to su bile socijalne ustanove, imali smo privid rada i u stvari ljudi su tu koji su radili, bile su izdržavana lica. Ja ne vjerujem da bilo ko voli da bude izdržavano lica ako je u punoj nekojem radnom elanu i punoj radnoj snazi. Znači, treba se postaviti na tržište temelje.
Desetine hiljada ljudi sad shvatiti da stvarno nemaju posao i zaradu, iako to nisu ni praktično ni imali godinama.
Pa nisu shvatili, jer, evo recimo zapanjujuće, ako činjenica da recimo pare koje su odvojene za otpremnine, znači još prošle godine, pa sad ponovo, znači jednostavno se ne troše, pa je zato i pored ostalog zato i bolje stanje u budžetu, ali u stvari nije dobro, jer ljudi jednostavno neće da uzmu otpremnine, oni prosto veruju do zadnjeg momenta da to o čemu mi sad pričamo neće da se desi, jer imaju iskustvo da se ništa nije desilo. A gledaju koliko teško se i ovo nešto što se desilo je užasno teško izvedeno i sa velikim parama, sa ogromnim naporom, mora da se kaže, i političkim, i ekonomskim, finansijskim, tako da ljudi čekaju i veruju do zadnjeg momenta da to neće njih da dodirne. A najmanje veruju ljudi u javnom sektoru, državnoj administraciji, oni ne veruju uopšte. Tako da je to jedna činjenica i zato je ovo pitanje ogromne političke volje i napora da se to sprovede, ja da kažem, mislim da ova vlada ima šansu iz prostog razloga što ima ogromnu političku poziciju jaku, da u parlamentu može da progura šta hoće.
Znači, to je ta jedina razlika gde možete
to
više
je ogromna razlika.
U odnosu na prethodne, da kažete ovog puta će stvarno jer mogu.
Pa može, evo, prethodna vlada imala 4 poslanika više, a oni imaju ovde, mislim, totalnu većinu, mogu da sprovede šta hoće. Naravno i oni imaju svojih ograda i socijalnih i političkih i vide da to baš ne može tako bez obzira na tu političku poziciju, ali ja kažem, ako bi se ovo što je zapisano u ovom sporazumu sa Međunarodnim monetarnim fondom sprovelo ove i naredne dve godine, Srbija bi finansijski se konsolidovala definitivno i to na trajnim osnovama. Samo je pitanje tog sprovođenja. Znači, mi još uvek one teške političke stvari čekamo. I zato stalno govorim, naredne revizije i razgovori sa fondom će biti teški upravo zbog toga što će se onda o tome pričati. Neće se pričati o platama i penzijama jer su one smanjene.
A treba da dođe MMF pa da kaže spojite puteve i koridore. A rade gotovo identičan.
Pa evo, to je zanimljiv primer. Ja zaista ne znam detalje šta se krije iza toga, ali je meni neverovatno dva državna preduzeća ne mogu da se spoje, ko što su doduše nekad bila razdvojena, misleći se da će zbog toga cela stvar da bude racionalnija, pa se ispalo da nije. Dakle, očigledno da to tek tako lako ne ide i da su otpori ogromni. Otpori su ogromni, to treba razumeti. Pa evo vi, ako slušate zvaničnike, recimo Agencije za privatizaciju, pa kažu što bi oni tamo koji upravljaju tim preduzećima koji su već, da kažem, pri kraju svog života, što ne bi još malo odugovlačili, njima je dobro, oni koji su tamo zaposleni još uvijek primaju neke plate, a šta ako mi sve završimo, pa onda neće biti potrebe više za agencijom, pa ćemo mi koji smo tu zaposleni biti suvišni, oni tamo će izgubiti posao, znači sve o svemu, ajmo još malo da razločimo, znači otpori su svuda ogromni, uopšte nije lako takvu stvar sprovesti, to vam ja potpisujem.
Htela bih ove posljednje minute samo da iskoristim da kažemo par reči o investicijama koje nedostaju i vidimo da se bez obzira na zakone prateći o izgradnji pa dozvoli za 28 dana ipak prošlo je nekako dosta neprimećeno da nemački investitori kažu da je lošija povoljnija klima u odnosu na prošlu godinu, da su otišla tri investitora u Makedoniju, a trebalo je, već smo ih videli u Srbiji, i da kažu da, tačno je 28 dana, ali pola godine pripremamo sve to da dođemo do tog momenta. Da.
Znate šta ima tu parafiskalnih nameta, imamo ih negdje oko 300, recimo, to je, recimo, isto je na rak rana. Svakako Makedonci daju veće subvencije ili posticaje za privlačenje investicija nego što smo sad mi to smanjili, ali ja se uvek zalažem za ovo smanjivanje i kada završim ovaj reformski ciklus, ja se nadam da će to potpuno ukinuti, jer ne treba to, a to je do sad bila dominantna tačka za privlačenje investicija, jer sve ostalo je bilo zaista, da kažemo, ne devastirano, ali u lošem stanju. Ono što bih ja sad istakao, ali bude malo konkretnije, gde možemo neke investicije da privučemo, a nekako smo zapostavili. Evo, imamo strategiju razvoja turizma, pa i na Staroj planini. I zamislite, samo jedan hotel imate, a povećali smo ovom prvom kvartalu 3 puta promet na Staroj planini, iako je to u odnosu na ukupan turistički promet malo. Ali da imate veće kapacitete, to bi se još više moglo povećati. Znači, kroz javno-privatno partnerstvo ili proaktivno nuđenje resornog ministarstva, ne znam, Azerbejdžancima koji grade po Crnoj Gori, Arapima ili bilo kom trećem, vi možete tu dalje da gradite neke turističke komplekse koji bi mogli da imaju indirektan efekat i na razvoj, ne znam, i etnoturizma i poljoprivredne proizvodnje u tom, inače, manje razvijenom regionu. Zatim, banjski turizam, to je također u posljednje 3 godine imamo jedan frapantan pad turističkog prometa u banjskom turizmu. Pa potom, recimo, neka tržišna prostora nove, Turkmenistan. Vi se setite, premijer Milanović je krajem prošle godine išao sa svojim privrednicima u Turkmenistan, posebno sa proizvođačima tramvaja. Budući da to centralistička zemlja, vi morate nastupiti sa pozicije države da otvorite prostor privrednicima. Zašto mi ne Bikarbus, ne znam, druge proizvođače tamo, nameštaje i slično, pokušali da uvedemo na to tržište koje inače bogato je. Uvodimo u Ujedinjene
Arapske Emirate.
To je u redu, ali dajmo nove, pitali se investicije gde možemo tražimo nove, nađemo nova tržišta. Evo ja sam na nekom kratkom roku šta bi moglo još tu da se uradi. Evo ja sam pokušao neke kroz primjere, da ne budemo ovako opšti u svemu, da pokušamo da proaktivno delujemo u ovom vremenskom periodu kada vršimo ove zaista teške reformske zahvate, ali koji su jesu hiruškog karaktera, bolne, ali neophodne.
Profesore, investicije, zašto ih nema, koliko bismo želi, koliko nam treba, samo za kraj kratko?
Postoji tri vrste investicija. Javne investicije, videli smo da se ne troše, zato što, eto, kažu, para ima, nema projekata, komplikacije, restitucija, imovinski pravni odnos, 1000 razloga, ali sve to, opet kažem, to mora da se prođe buldožerom i da se radi, para ima. Znači, tu postoji prostor za povećanje. Domaćih privatnih investicija nema mnogo, jer je domaća akumulacija slaba, a slušamo svakog dana primjedbe i sugestije stranih investitora šta to treba promeniti, i to je jedna priča koja traje, da kažem, evo, zadnjih 15 godina, da ne idem unazad, i stalno iznova se to mora vratiti. Znači, nije dovoljno doneti zakon, on mora da se primeni i mora za njega da
kao
bude praktičan.
Kao i svemu ostalom, hvala vam najlepše, očigledno da ćemo o ovome još razgovarati, a nadam se sa više optimizma i boljih pokazatelja u nekoj od narednih emisija. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prijatno.